До края на 2014 година армията ще бъде свита до 26 000 души. Студентски протести в София. Вече автомобилите трябва да се завериги в проходите на страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Студенти от Софийския университет Св. Климент Охридски, надвис Художествената академия и консерваторията се събраха на протестно шествие в София. С лозунга «Искаме да учим», студентите настояват правителството да преразгледа бюджета за висше образование за следващата година. Младите хора са категорични, че ще протестират, докато кабинета не се съобрази с исканията им. Припомням, че повечето от висшите училища страната вероятно ще излязат в дървена ваканция заради липса на пари. Пряко студентския протест, Дея Манолова. Дея?
Софийския университет, надпис Художествената академия и консерваторията настояват правителството да задели 0,8% от брутния вътрешен продукт за висше образование. В момента кабинета предвижда за следващата година процентът за сферата да е 0,48%. Поред младите хора в близко бъдеще делът за висше образование трябва да достигне 1,13%, колкото е средното ниво в Европа. На първо време студентите настояват правителството да предвиди спешна финансова помощ за вузовете, които са изправени пред опасността да излязат в дървена ваканция. Припомням, че преди няколко дни премиерът Бойко обеща, че парите, че парната няма да спира в Софийския университет. Студентите от НАТИС, Художествената академия и консерваторията, обаче вече са предупредени, че през декември няма да учат, ако правителството не вземе спешни мерки. Младите хора обясниха, че на практика учебния процес вече страда заради урязаните средства. Студентите дойдоха на протеста с плакати с послания. Само парното не ни грее. Убийци на култура, спасете българското образование. Образование приоритет на дела, не убивайте мечтите на децата си. Студентите от нас изпът иллюстрираха протеста си като носят усек, в който е погребан вузът. Протестното шествие започва от НДК, премина през Министерския съвет и Образователното министерство, за да стигне до Народното събрание, където сме и в момента. След малко представители на студентите ще внесат декларация с искания в Министерския съвет. Младите хора вече заявиха, че се излизат на протести, докато кабинетът не се съобрази с тях.
Дея Манолова, пряко от протеста на студентите, които в момента са пред Народното събрание, както разбрахте, вероятно и преминаването оттам е доста затруднено. Те протестират срещу това, че бюджета за образование през тази и следващата година не е достатъчен и най-вероятно учебните заведения в страната ще излязат в дървена ваканция. Междувременно, стачните действия идват от университетите, които не могат да управляват добре парите си. Това заяви финансовият министър Симеон Дянков пред студентите от УНСС. Той се обяви за разделение на финансовото и академичното ръководство на висшите учебни заведения. Дянков съобщи, че следващата седмица ще бъде готова рейтингова система за университетите и специалностите в тях, така че всеки да може да избере къде е най-добре да следва определена специалност. Тя ще е направена на базата на последните 3 години и ще бъде предоставена от Министерството на образованието. Чуйте мнението на министъра за нуждата от разделение на академичното и финансовото ръководство на университетите.
Работата на ректорите, деканите и така нататък е да се грижат за учебния процес. Това, че курсовете са такива, каквито са необходими, за да могат студентите да получават най-добрите знания и умения, че учебният процес не се прекъсва и от един курс се отива към друг курс и така нататък. Това е работата на ректорите, деканите и така нататък. Съвсем друга е работата дали работи парното, дали ще има или няма да има дървена ваканция, колко от сградите на определено висше учебно заведение е хубаво да се използват, не е хубаво да се използват, дали да има такива модерни аули, както тази, която в момента ние сме, зад което, разбира се, стои подробен, в случая явно добър, инвестиционен план, или общо взето хора, които се занимават с история, философия, психология, каквото си решите, те също се занимават с това дали покрива да е от мет или от нещо друго, дали всичките сгради на един университет в студения период трябва да се използват, дори да няма достатъчно студенти в определени факултети и така нататък.
Дянков настоя и за по-добра мобилност на студентите. Това означава, че парите за един студент да се движат с него, ако той реши да промени висшето учебно заведение. Чуйте какво каза министър Дянков пред студентите от УНСС.
Финансовата мобилност не е със студента. С други думи, ако някой от вас реши да се премести, от УНС в Софийския университет, не ви го препоръчвам, но ако някой от вас реши да се премести, всъщност парите не се преместват с вас. Това е слабост на тази сегашна система и в предложенията на проекто Закона за висшето образование той дава такава възможност.
Вицепремиерът Симеон Дянков заяви още, че според него науката трябва да се прави в университетите, а не да е разделена, както е в момента в България. По този начин студентите ще имат възможност да се учат от най-големите умове в дадена област, а не само от своите преподаватели. Информацията е на Марта Младенова. Че в края на 2014 година армията ще бъде свита от 34 500 до 26 000 служители. До тогава се очаква да бъдат привлечени близо 3 000 резервиста. Това прие Народното събрание при гласуването на проекторешението за приемане на Бялата книга за отбрана. Документът беше писан от над 150 стратези в продължение на 7 месеца под ръководството на Министерството на отбраната. Съкращенията в армията бяха подкрепени от 95 депутата от ГЕРБ, Атака и Синята коалиция, а от БСП и ДПС 19 гласуваха против и 7 се въздържаха. Единствената подводница, с която разполагаме, ще бъде извадена от въоръжение. Чуйте изказванията на Иван Костов от ДСБ, който похвали военния министър. Част от критиките на Ангел Найденов от БСП и коментарът на министър Аню Ангелов.
Ние до такава степен сме впечатлени от вашия документ, включително от начина по който се понятията, категориите, от безупречния начин, по който стройно и смислено са подредени нещата в сферата на отбраната, че ви даваме за пример на останалите колеги от кабинета.
Защо числеността на българската армия се намалява с близо една четвърт от сегашния състав, а същевременно Министерството на отбраната и структурите, които са на подчинение на министъра на отбраната, не просто запазват сегашната си численост, а се увеличават. От каква отбрана имаме нужда, как да я постигнем? Защото другото е по-скоро проява на наистина на един фискален фундаментализъм, който се следва в редица сфери на управлението и на дейността. Същевременно оценките за средата за сигурност, оценките за рисковите заплахите се превръщат просто в този случай в средство за пране на съвест.
Да търсим някаква компенсация на намалената численост. Ами каква по-голяма компенсация, след като намаляваме с 5700 военнослужащи на активна служба и създаваме 3000 резерв. Това не е ли компенсация? Както виждате, всичко тук се върти около численост, бройки и така нататък. Не е това било нашата задача. Нашата задача в Бялата книга е било да ви посочим какви способности трябва да имат въоръжените сили. И те ще ги имат.
Районният съд Сандански отказа да пусне от ареста Костадин Тасев, бащата обвинен в сексуално насилие на 3-годишният Александър. Срещу Тасев се води разследване по друго обвинение, заплаха за убийство, отправена към служител от отдел за крила на дете. Преди това момченцето бе Сашко стана обществено достояние на 16 февруари. Ден преди това момченцето беше прието с опасност за живота в столичния институт Пирогов с разкъсан ректум. Заради падналия днес първи сняг от агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението на превозни средства в участъка от село Жилинци до Митница Гюешево, както и в участъка Белово Юндола, Велинград, Серница, Батак до Спад се осъществява само с вериги. В Пампорово снежната покривка вече е 5 см, в Смолен около 2. Екипи на гражданска защита изтеглят от сутринта блокирани по пътищата на местността автомобили, движещи се с летни гуми. Отпадат ограниченията за движение с вериги, наложени заради снеговалежа по-рано днес в проходите Рожен, Пампорово и Превал. Затворени са обаче проходите Златица, Етрополе, Твърдица, Елена, Дюлинският е затворен само за товарни автомобили. Поради мъгла е намалена видимостта до 30 метра в област Търговище и до 100 метра по високите части на област Пазарджик и автомагистрала Тракия. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 5 тона по пътя Стрелча Копръщица поради пропаднал пътен участък вследствие на дъждовете. Не се допуска преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през прохода Шипка Петрохан Вратник, както и по пътя Черница, Сунгурларе, Чубра, Димово, Костичовци, Дреновец, Брусарци, Костенец, Самоков и Самоков, София. Ежедневно за времето от 5:30 до 8:50 и от 16:30 до 20:50 се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по пътя Перник-София през квартал Владая.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Двама българи бяха арестувани във Флорида за поставянето на скимиращи устройства на банкомати. И на 27-годишните Самуил Славов и Мирослав Петков, които живеят в района на Чикаго, са предявени обвинения в поставянето на скимиращи устройства на най-малко два банкомата в град Клиелотър. Съгласно щатското законодателство, това е углавно престъпление. Петков е пуснат под гаранция в размер на 5000 долара. Славов обаче остава в ареста, тъй като има съмнение дали пребивава в Съединените щати законно. 5300 души на полуостров Камчатка в руския далечен изток са в плен на активизирал се вулкан. Шивелоч бълва пепел на височина от 10 км и затрупа районния център с население около 5300 души. Градът е замрял, не работят предприятия, магазини и учебни заведения. На хората е препоръчано да не излизат от къщи. Движението по пътищата също е преустановено, защото видимостта не надвишава 1 метър.
Бизнес. Бизнес климатът у нас се е подобрил през октомври, условията в строителството обаче се влошават. Лидерите на Европейския съюз се събират на среща за подобряване на финансовата стабилност. Това са обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Преговорите за влизане на потенциален баварски инвеститор в АЕЦ Белене са започнали в Мюнхен, но все още резултатите от тях не могат да бъдат съобщени. Това коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той взе участие в двустранен бизнес форум заедно с министъра на националната инфраструктура на Израел Узи Ландау. Чуйте какво още каза министър Трайчо Трайков.
Преговорите започнаха в Мюнхен и ще ги продължим, когато имаме достатъчно подготвен материал за продължаване. Абсолютно сигурно е, че България ще посрещне целите си през 2020 година. Това, което ние, насоката, в която работим, е не да ги постигнем на всяка цена, защото ние знаем, че ще ги постигнем, а да ги постигнем на най-разумна цена. Имаме идея, имаме реалности. Реалностите са, че израелските туристи бяха повече в България през това лято с между 12-15% повече, с на практика нулева допълнителна реклама. Това, което сме планирали за следващия сезон вече, е да се проведат подходящи рекламни промоционални мероприятия, така че това увеличение да е още по-голямо.
Енергийният министър Трайчо Трайков, информация на Павел Хаджиев. Бизнес климатът у нас се покачва през октомври спрямо септември с 1,9 пункта, а стопанската конюнктура се подобрява, отчетоха от националната статистика. Основната причина за общия ръст е подобряването на бизнес климата в търговията на дребно и услугите. Условията за бизнес в строителството обаче се влошават с 1,5 пункта, съобщиха още експертите. По мнение на стопанските ръководители, има намаление на строителната дейност прямо предходния месец. Прогнозите на менеджерите в строителството за следващите 3 месеца също са неблагоприятни. Предвижда се и по-нататъчно съкращаване на персонала в бранша. Още теми от страната. С въвеждането на данък лук се преминава по скрит начин към подоходното облагане. Това коментира в интервю за Дарик икономиста Гарабет Минасян. Според него това е правилна политика, но трябва да се пренесе направо към подоходното облагане, а не правителството, цитирам, срамежливо да пази плоския данък. По думите на икономиста, данъчната политика за следващата година е направена между другото. Освен това, с бюджета за 2011 година не се правят реформи, защото правителството разчита, че ще закрепи положението за още една година, коментира Минасян. Чуйте какво още каза той пред Марта Младенова.
А що се касае до данък лукс, това е един вариант и признание на правителството, че е склонно да натовари с по-голямо данъчно натоварване високодоходните групи от населението, което е съвсем логично и съвсем нормално и е съвсем редно и социално справедливо, но докато обаче срамежливо отказва да се докосва до същността на така наречения плосък данък, който налага с едно и също относително данъчно облагане всички слоеве на населението, независимо от това в коя подоходна група попадат.
От тази гледна точка данък лукс не е ли някакъв скрит вариант на подоходното облагане?
Съвсем точно го формулирахте, но за да бъде съвсем издържано, би следвало да бъде прехвърлено върху преките данъци и по-специално върху вариант на подобно прогресивно облагане.
Лидерите на страните от Европейския съюз ще проведат среща, на която трябва да бъдат обсъдени предложенията за налагане на по-строги правила за бюджетна дисциплина в еврозоната. Те бяха изготвени от финансовите министри на общността в началото на миналата седмица. В разговорите, които се провеждат днес и утре, ще вземе участие и българския премиер Бойко Борисов. Министрите коментираха, че ще препоръчат промяна в договорите за Европейския съюз, което ще позволи налагане на по-строги санкции на държавите с небалансирани публични финанси. Споразумението трябва да даде по-големи правомощия на Европейската комисия. Според договорката, страните членки ще попадат под почти автоматичен режим за санкциониране при нарушаване на правилата за дефицит и дълг, определени от Пакта за стабилност. Страните спорят все още за това кога да се задейства този механизъм. Освен това, не е определен и размерът на глобите. Наскоро Европейската комисия предложи те да бъдат в размер на 0,2% от брутния вътрешен продукт. Българската фондова борса опитва реванш, така могат да бъдат обобщени първите два часа от търговията на борсата. Всички индекси са на положителна територия при оборот над 725 000 лева. Ръстът на Софикс е най-впечатляващ, почти 4%. Индустрията, фармацията и банковия сектор са движещата сила в търговията. Индустриален холдинг България вдигна книжата си с близо 9%, Стара планина холд е нагоре с близо 5%, а ръстът на доверие Обединен холдинг е 7%. Информацията на Светослав Степанов. Доларът поскъпна до 1.3825 долара за евро на световните пазари. В резултат на надежди, че Федералния резерв все пак няма да пристъпи към безогледно печатане на пари. Поскъпването на долара се отрази в поевтиняването на златото до 1326 долара за трой унция, както и в укротяване цената на петрола. В момента барел лек американски петрол се търгува малко над 82 долара, а сортът Брент струва 83 долара и 40 цента за барел. На фондовите борси цари оживление, като индексите в Лондон, Париж и Франкфурт светят в ярко зелено. Информацията на Димитър Събев. Това беше по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини четете в сайтовете Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Пред Балкана и високите полета на Западна България все още е възможно да превалява слаб сняг в останалите райони. Дъжд след обяд, облачността над Северна България ще намалее. Максимални температури за страната днес между 5 и 10 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.бг. Новините с име.